Благодаря ви за това, че се отзовахте на нашата покана. Темата на пресконференцията е свързана с установени от нас злоупотреби, нарушения от най-различен калибър, разбира се, финансови, и не само, по отношение на изграждането на така наречената свинска ограда по границата с Румъния, във връзка с регистрираната на територията на нашата северна съседка епидемия от чума по свинете. Но това не е единственото, за което ще говорим днес, защото това, което ние видяхме на границата, и за което сега ще ви кажем, е едно. Документите по отношение на изграждането на самата свинска ограда са друго. На трето място обаче, буквално няколко дни преди да вземем решение да направим тази пресконференция, дойдоха изявленията на ръководството на Министерството на земеделието в лицето на титулярния министър Порожанов, който започна да дава изявления във връзка с това какво и как трябва да направят хората с личния си добитък, които звучат меко казано скандално. И на това основание ние решихме да припомним какво се случи с другия подобен казус, който беше в Малко Шарково, по границата с Турция, с другата подобна епидемия, уж регистрирана в България. Напоследно ще кажем някои думи по отношение на българския хранителен суверенитет, който е един от последните фундаменти на нашата държавност, който очевидно и той вече трябва да бъде ликвидиран от хората, които управляват държавата. Но всяко нещо по реда си. Както добре знаете, преди малко повече от 3 месеца стана ясно, че в северната ни сетка има епидемия по свинете, чумна, и това наложи спешното изграждане, по думите на българското правителство и най-вече на Земеделското министерство, спешното изграждане от ограда, която да спре разпространението на чумната епидемия по свинете. Тази ограда, ние ходихме да видим как точно е изградена и разговаряхме с хората, които я изграждаха. Това са горски служители от цялата страна, командировани. След малко господин Цветан Цонев, който е тук до мене и който е всъщност един от хората, пускали заявление по Закона за достъп до обществена информация и събрал съответна документация, ще ви кажа по-подробно числа и факти, но това, което всъщност той е констатирал и което ние видяхме на място, е, че хора от цяла България, включително от другите краища на България, от Благоевградско, Смолянско, Врачанско, Монтанско, са командировани, за да правят ограда, която не може да спре дивите прасета. Просто защото е изключително неефикасна като съоръжение и освен това просто не е направена добре. Направена в рамките на една кампания за около месец. С телена ограда, която без абсолютно никакви усилия може да бъде просто премахната. Ако един човек малко по-тежък се облегне на оградата, оградата просто пада. Да оставим на страна, че на отделни места вече и коловете са изкривени, без да има някаква видима намеса. Парадоксално, по изграждането на тази ограда стана ясно, че още преди да бъде официално завършена, тя беше обявена за завършена преди 3 дни, имаше даже специална пресконференция на терен в Кайнарджа, на Порожанов, стана ясно, че в България, и то на близо 200 км от границата, в Варненска област, Провадийска община, селото Траканци, са регистрирани щамове на чумата по свинете. Парадоксално, тези щамове в последствие, доколкото разбрахме, и така или иначе и в момента все още не сме на 100% ясно, потърсихме информация от хората в Тутраканци, но никой не може да ни каже нищо конкретно, както и от страна на институциите. Мълчанието е пълно по въпроса. Но това, което всъщност нас ни направи впечатление, е, че се оказа, че тази евентуално регистрирана в България чума по свинете в Тутраканци не е в частни стопанства на, да кажем, обикновени стопани, гледащи по едно-две прасета, а в голямо стопанство, полуиндустриално, където се гледат десетки животни. Още в началото, когато започна да се коментира въпроса за така наречената чума по свинете, доста експерти, най-вече ветеринари, излязоха и казаха, че изграждането на оградата е абсолютно безсмислено, защото това заболяване няма как да бъде пренесено от дивите прасета, а се пренася по друг път. Пренася се най-вече чрез заразени фуражи. Така или иначе, очевидно е, че тази ограда в момента не си върши работата. Очевидно е, че бяха прахосани средства. Ние не знаем колко точно, защото официалните данни се разминават от пресконференция на пресконференция, от изявление на изявление. Първите данни, които бяха посочени, бяха от порядъка на около 500-600 хиляди лева. След това се заговори за най-много милион. После се каза, че е малко повече от милион. После в един момент се оказа, че сумата отново е под 1 милион. За това нещо господин Цонев ще говори повече. Но това, което на нас направи впечатление, беше изказването на Порожанов преди 3 дни, където той на пресконференцията в КНРДЖ буквално заяви следното, че най-доброто решение за предварителна защита или превенция, както е модерно да се казва, защото използваме чужди думи, а не български, за предпочитане, най-доброто решение за предварителна защита срещу разпространението на тази чумна епидемия по свинете е, както той каза, стопаните да усвоят своите животни. Разбирате, да ги изколят. С нас свързах хора от цялата страна, основно от граничните общини с Румъния, но също така и от вътрешността на страната, включително от Старозагорски и Раднески села, където казаха, че кметовете са обикаляли по къщите и са казвали на хората, че трябва да си избият животните, защото иначе в противен случай ще дойдат полицаите, ще го направят те и няма да получат обезщетения, тъй като животните не са регистрирани. Повечето от хората са послушали съвета на властта, защото все пак говорим за хора, които трудно биха направили разлика между писмена и устна заповед от страна, особено на представител на местната власт. И в момента този процес върви тихо и кротко, без да се обръща особено внимание от страна на медиите, доколкото можем да кажем, че в България са останали медии, разбира се. Когато аз се свързах с представители на тази местна власт, говорих с няколко такива селски кмета, те доста оплашно ми казаха, че така са им заявили и са им казали, че трябва да го направят това нещо превантивно, за да не се разпространи чумната епидемия. Интересно обаче, защо никой не дава такива съвети на индустриалните стопанства. В деня, в който Порожанов каза, че хората трябва да си избият животните, един от собствениците на една от най-крупните земеделски ферми, свиневъдни ферми в България, в Добрич, каза, че крайно време било да се престане с тази практика хората да гледали животни по дворовете си. Не било европейско. Трябва само да се купуваме от магазина. Разбирайте, от него. Във всяка една друга държава, когато един министър на земеделието каже нещо подобно, сега за подаване на оставка трудно да говорим, защото това е морален акт, а хората, които ни управляват, нямат морал. Но най-малкото, което е би следвало хората, които са пряко засегнати от това, да реагират и да поискат тази оставка, защото очевидно е, че този човек надвишава законите. Превишава своите собствени правомощия. Тъй като това нещо не се случи, е нормално с оглед на ситуацията в страната, където хората до голяма степен вече са изгубили вяра и надежда във всичко.
Има да пристигат още 5-6 8 отговора, предполагам общата цифра ще бъде някъде около 10 000. Тоест доброволният труд на служителите е грубо 1 милион лева. От името пък на всички служители искам да попитам, след като те са командировани и никой от тях не е получавал пари за опъване на тел и за забиване на колое, кой взе парите за тази дейност? По отношение пък на самите колове, натъкнах се на много любопитни неща. Например, на 14-ти миналия месец, един товарен автомобил пътува с дървесина за склад на фирма SMG, село Кардам. След извършена проверка от служители на Регионална дирекция по горите Шумен и след сигнал на 112 подаден от мен, се установи, че автомобила транспортира незаконно добита и незаконно транспортирана дървесина с краен получател фирма SMG. Още по-очуден останах, когато получих билет, с който същата фирма SMG, т.е. Милчо, тъй наречения, който вероятно някои от вас познават от материала по Нова телевизия, разследването на Марин Николов, същия този Милчо е доставчик на колове за същата тази ограда. Ето билета, който проявя интерес по-късно. Ще предоставя копия. Още по-любопитната информация пък от снощи. Този автомобил, който е задържан по образувано досъдебно производство от 11 септември, отново е на пътя и отново вози дървесина. По отношение на фирмата SMG, няколко думи да кажа. Коя е фирмата SMG, дали и колко е свързана с изпълнителния директор на агенцията Григор Гогов? След като Милчо пред камерата на Нова телевизия каза, че Григор Гогов лично го е закарал София да прехвърлят фирмата. След като има писмен отговор от министър Десислава Танева, че пълномощник на фирма SMG пред Държавно ловно стопанство Чернилон Попово с директор Григор Гогов по него време, пълномощник е съпругата му Наташа Гогова. А фирма SMG и Милчо в момента са наематели на двете бази, които са собственост на сина на Григор Гогов. Дали и колко е свързан Григор Гогов с тази фирма, нека да уточняват и да повдигат, ако е необходимо, необходимите и т.е. длъжните за тази работа служби. Има още документи, които трябва да пристигнат. Снощи получих първия договор за доставка на коловете, в който пък изрично е описано, че задължение на доставчика е само да ги достави. Някой друг трябва да ги заби. Връщам се на тези пари за забиването. След като получа, ако получа всичките, не е проблем, който проявява интерес да му предоставя и останалите цифри. По съвсем приблизителни изчисления оградата с тези темпове на разходи би отшла някъде на около 3 милиона лева. Все пак, живеейки в тази държава, е ясно на всички, че има достатъчно инженерингови фирми, които биха могли да свършат тази същата работа с пъти по-качествено, с пъти по-бързо, без да разхождаме хиляди хора на границата и вероятно три пъти по-евтино. Ако някой нещо друго иска да попита, на разположение съм, ако нещо не е било ясно.
Сега ми позволете да дам думата на Владимир Павлов, координатор на Възраждане за Бургас и човекът, който постави първи въпрос за това има ли или няма реална чума по дребните четокопитни животни в Странджа. И заради което, между другото, беше арестуван два пъти. Той ще каже някои допълнителни неща във връзка с това какво се случва сега в момента там. И за приликите между двете така наречени епидемии.
Здравейте, благодаря ви, че ни уважихте на днешната пресконференция. Днес се навършва точно два месеца от деня, в който започнаха масовите протести в Голямо Шарково. На 13 юли беше първия голям протест. За тези два месеца се натрупаха лавинообразно доста проблеми в областта на Министерство на земеделието, ръководено от господин Порожанов и в Българска агенция по безопасност на храните. Тъй като в рамките на посещението на министър Порожанов в Голямо Шарково още на 14 юли, когато беше събота, бяха увещавани всички стопани да пристъпят към разрешение да се унищожават дребните преживни животни на територията на селата, предвидени, които искам да ви припомня, са 30 000. До момента са унищожени само 4 000. Та по думите на министър Порожанов, трябва да се пристъпи към незабавно евтаназиране на всички популации, за да може да бъде предотвратено разпространяването на чума по дребните преживни животни. Както знаете, в рамките тук на 10 дена излезаха втори проби, които вече официално потвърждават, че чума, заболяване чума по дребните преживни животни няма. Самия факт, че дават срок за проявяване на заболяването от 3 до 7 дена, а в момента няма нито едно починало животно от чума в рамките на населените места, които бяха предвидени в заповедите на Дамян Илиев за евтаназирането, ви говори достатъчно. Благодаря на всички активни граждани, и те за мен са герои, които в момента продължават да отстояват правотата на своите искания в Болярово и неотменно седат до фермата на Ани и Тодор. За съжаление обаче, държавната машина в този случай е задействана много сериозно. Единствено нейните животни, заради нейното упорство заради подправени документи, фалшифицирани документи с взети проби и така нататък. Нейното упорство за да отстоява своите права като стопанин са възнаградени от администрацията с небивали репресии. Всички останали стопанства и стопани са им разрешени откритите паши, докато животните на Ани все още продължават да бъдат затворени. Нейните запаси от храна за зимата, които са предвидени, вече са изчерпани и това води до сериозно напрежение в самите стопани, които нямат отговор как ще успеят да оцелят през зимния период. Тъй като се видя, че в рамките на тези два месеци излязаха много сериозни проблеми с освояването на средства, еврофондове и така нататък в тази област, опитахме се да отворим вратичката, за да научи цяла България какъв гнилоч е вътре в това министерство. Но за съжаление, въпреки потвърждението на нашите факти, които изнесахме и документите за фалшифициране на подписи и така нататък, все още не е поета отговорност от никой, нито в Министерството на земеделието, нито от БАБХ. Поради тази причина аз реших днес да се присъединя към пресконференцията, за да припомня фактите и все пак да поискаме някакво отношение от отговорните фактори в тая държава. Избиването на поминъка в един такъв район е равносилно на геноцид, защото аз и на предната пресконференция ви казах, хората в тези райони нямат друг поминък, освен животновътството. Единственият начин да работиш в тези райони или е в държавна, или общинска администрация, или да се занимаваш с животновътство. Тъй като са ограничени щатните бройки за партийни функционери от партии, които са избрани местните кметове, не всеки може да работи. И в момента, в който му се отнеме поминъка, те губят своето право на съществуване, тъй като нямат с какво да имат доходи, нямат как да се изкарват доходите и са принудени да напускат тези места. И аз си мисля, че това е основното искане на управляващите в момента, да обезлюдят тези райони. Благодаря ви.
Благодаря и аз. На последно място Николай Дренчев, организационен секретар на Възраждане.
Това, което се вижда като действие в последно време на Министерство на земеделието, оказва се, че вместо като елемент от държавността, Министерството да бди за хранителния ни суверенитет, за възможността да имаме пряк достъп до прясна, до здравословна храна и вода. Напротив, оказва се, че Министерството е проводник на една тенденция, в която се отнема този достъп дори на хора, за които това е лесно и което е възможно да го имат, гледайки животни в собствените си дворове. Абсолютно нелепи са методите, по които първо въобще се обяви епидемията в Странджа. Оказа се, че няма такава. В момента се подхожда за унищожаване на прасетата в личните стопанства в голяма част от България, съвършено неизвестно как подбрани райони, Добруджа, Лудогорието, Старозагорско. Това са някакви абсолютно нелепи действия, които нямат нищо общо с никаква логика и с никакъв здрав разум. Единственото обяснение, което аз бих могъл да имам, това е някаква кампанийност и някакви дивиденти, които ще се извлекат от някакви европейски фондове, от някакви програми, от някакви чиновници. При всички случаи не говорим за животновътство и не говорим за разумни мерки при реална опасност. В тази връзка искам да призова всички български граждани, всички стопани, които са подложени на някакви репресии, на някакви така внушения, да не се поддават, да заложат на собствения си здрав разум, на собствения си пословичен български инат, да не се поддават и да не изпълняват разпореждания, дадени устно, опити за всяване в паника, да пазят животните си, защото те в един момент са нещо изключително важно. Може да се окаже, че е нещо, което не може да се купи с пари. В тази връзка ние от Възраждане помагали сме, изнесохме изключително тежка кампания в Странджа. Мога да кажа, че сринахме замисъла на правителството или минимум замисъла на Министерството на земеделието да унищожи животните в цяла Странджа, включително до Резово. Това нещо не им се получи. Мисля, че и сега няма да им се получи тази кампания с унищожаването на прасетата в Източна България. Това са лични стопанства, това са животни, които имат пряко отношение към бита на хората, и аз така заявявам твърдото решение на Възраждане да стоим, да опонираме и да съдействаме така, щото за пореден път да защитим народа си и да сринем замисъла, този замисъл, който е нелеп и който има настоящото правителство. Благодаря ви.
На финала да резюмирам. Оставките, които ние искаме на Порожанов, на Гогов и на Илиев, са нещо, което отдавна трябваше да се случи, защото в крайна сметка, пак казвам, това е морален акт. Лошото е, че тези хора очевидно имат остър дефицит на морал. Когато разговаряхме с представители на Министерството на земеделието на низови нива и съответно служители на тези агенции и дирекции, които са доста, те ни казаха, че това общо взето, което имат като информация вътрешна между тях, е, че причината за така наречената чумна епидемия в Странджа е проста. Трябва да се избият едни ушни марки. Тоест имат по документи животни, които на практика ги няма обаче. И сега най-лесен начин да бъде заличени е този. Животни, които са получавали обаче доста солидни субсидии. Сега забележете двойната кражба. От една страна, човека, който притежава ушни марки, но няма животни, получава субсидии за тях. Следващия момент, когато тези ушни марки се ликвидират на хартия, той получава и обезщетение за това, че ги е ликвидиран. Така че тук става дума за двойна кражба, която се случва с благосклонното отношение и закрила на българските управляващи. С две думи казано, говорим за престъпление. Разбира се, това няма как да бъде доказано от нас сега, поради простата причина, че ние не управляваме държавата, документи се подправят много лесно и изключително бързо. Надяваме се един ден обаче, когато ние започнем да управляваме, да направим един одит на всички тези институции и да докажем назад във времето това, което всъщност всички ние знаем, защото истината е, че това са вече публични обществени тайни. Оставките на тези три лица, са, когато и да бъдат дадени, са безкрайно закъснени. Защото в момента и ние до голяма степен заради това правим и тази пресконференция, ние искаме да алармираме, както каза и Николай Дренчев, хората в България да не се подават на внушение. Да не избиват животните си, да не се подават на устни препоръки, да не се подават на устни внушения от страна на представители на местна власт или на представители на държавната администрация, командировани там, които да им обясняват, че това е за тяхно добро. Порожанов каза и нещо друго, между другото, че трябва хората да си регистрират животните. Само че една такава регистрация струва между 50 и 100 лева, в зависимост от животното. Защото тук не говорим за преки такси, но говорим за вакцинации, за най-различни други документи, които всеки един от тях, за да се бие печата, трябва да дадеш пари. Тук 10, там 20, там 15, 60 и така нататък. Ако за Порожанов и престъпната група, която управлява държавата, 50-100 лева са никакви пари, защото те ги харчат за 5 минути някъде или ги дават като бъкшиш, когато седнат да едат в някой скъп ресторант, за огромна част от българите, които изнемогват, това е на практика половината им месечен доход. Когато тръгнеш да убиваш животните на хората по селата, ти всъщност убиваш самите хора. Убиваш и селата, това вече е съвсем друга тема. Заради това, както каза и Дренчев, ние няма да спрем да се занимаваме с този въпрос. Навсякъде, където са ни потърсили, където всъщност хората са стигнали до нас, защото аз съм сигурен, че на доста повече места не са ни потърсили все пак. Навсякъде, където са ни потърсили, ние сме спрели този процес. Първо го спряхме в Краново, в Кайнърджа, след това започнахме и на други места, където ни търсиха. Но разбира се, няма как да стигнем до всички. Надявам се сега вече, колкото повече хора гледат тази пресконференция, толкова по-ясно да им стане. Това е, което можем да кажем ние. От тук насетне, ако имате вие някакви въпроси, Слушаме ви, сме на ваше разположение. Ако нямате въпроси, още веднъж припомням, документи са тук при нас, който иска може да получи копие от мен или от господин Цонев, така че благодарим за това, че ни уважихте.